эта идея не такая новая, потому что, в принципе, уже были до нас виды из ворота от ведомых людей, которые робил, организовывал свободный театр. Але это не были поштовки, это было просто слово подтримки для людей. Але мы зробили у свой час сайт адмысловый паштовка.орг, на яким кожны чалавек мог адаслаць паштовку палітвязню со словами падтрымкі, падпісаць у любы момант, у любым месцы праз інтэрнэт. І такім чынам, вось праз гэту спецыяльны гэты інтэрнэт-праект, мы вырашылі, што было б добра, калі б людзей матывавалі і тлумачылі ім, чаму гэта важна. Бо сам я былы палітвязень, і я вельмі добра разумею, як важна, наколькі гэта сур'ёзная падтрымка звонку, калі прыходзіць ліст да чалавека, які сядзіць у вязніцы. Але мы таксама падумалі, што гэта было б супер, калі б вядомыя людзі, яны па-першае патлумачылі іншым, чаму гэта важна, чаму важна падпісаць паштоўку, і патлумачылі гэта не проста словамі нейкімі, а асабістым прыкладам. І такім чынам мы вырашылі, што гэта будзе здорава, калі гэта будуць людзі, якія ведаюць у Беларусі, якія могуць сапраўды сваім аўтарытэтам, сваімі словамі, і што таксама найбольш важна, асабіста падпісанай паштоўкай, падтрымаць палітвязняў і дапамагчы астатнім зрабіць тое самае.
Ну, нагадайце коротка для нашых слухачоў, хто ўжо падпісаў такія відэапаштоўкі, з якіх краінаў гэта людзі?
Ну, гэта людзі з Польшы, Беларусі, Расіі. Гэта людзі все дастаткова вядомыя, як музыкі розныя, так і акторы, тэлеведучыя. І што тычыцца, напрыклад, той жа Расіі, гэта Юрый Шевчук, лідар гурта ДДТ. Гэта Алексей Кортнеў, лідар гурта «Несчастны выпадак». Гэта такі акторы, як Расіслав Хаіт, як Чулпан Хаматова. Гэта такі тэлеведучыя, як Леонід Парфёнаў, Міхаіл Шац. Гэта такія пісьменнікі, як Барыс Стругацкі, як Віктар Шендэровіч. То бок, вельмі вялікі і, скажам так, гэта рознага кшталту людзі. Яны не адносяцца да нейкай адной тусоўкі, так? Гэта сапраўды вялікі пласт людзей, якія знаходзяцца нават часта па розны бок па нейкіх пытаннях. Але яны разумеюць адно, што ў Беларусі ёсць дзясяткі людзей, якія сядзяць несправядліва, што гэта неправільна і што яны мусяць неяк дапамагчы.
Ці былі ў вас выпадкі адмоваў? Я маю на ўвазе, як успрымаюць тыя вашую прапанову, да каго вы звяртаецеся?
Ну, вы ведаеце, што цікава, што збольшага вельмі пазітыўная рэакцыя ў сэнсе таго, што адмоваў амаль што не было выпадкаў такіх, так? І калі яны такія былі, так, натуральна, што я не буду называць гэтых людзей, яны былі звязаны хутчэй з пытаннямі асабістага камфорту, асабістай бяспекі і асабістай выгады. І это не таму, што людзі там былі супраць гэтага, да, але таму, што для іх там, ну, раз-пораз нейкія пытанні такія асабістыя, яны вышэй за грамадкі. Тут, канешне, іх абвінавачваць у гэтым нельга. Так, кожны дапамагае як можа.
Як вы гэтыя відэапаштоўкі распаўсюджваеце? На якой платформе? Толькі на вашым сайце?
Сайт – гэта інструмент, праз які любы чалавек можа даслаць паштоўку. Потым, натуральна, гэтая паштоўка віртуальная, і яна пераўтвараецца абсалютна рэальную. Нездарма на сайце можна выбраць не толькі палітвязня, якому пішацца пасланне, але і адмысловую паштоўку. Там іх больш за 30 варыянтаў. Гэта проста сам сайт. Это не толькі праект відэападтрымкі, не толькі праект падтрымкі палітвязняў, так? Это праект салідарнасці розных груп насельніцтва. Самае важнае для нас, гэта, канешне, салідарнасць простых беларусаў з палітвязнямі. Але другая група людзей, гэта мастацкая салідарнасць, таму што вялікая колькасць мастакоў, фатографаў дасылалі свае паштоўкі, прапаноўвалі свае варыянты. І вось трэця, і пра якую зараз мы ведзем гаворку, гэта салідарнасць вядомых людзей, аўтарытэтаў, так, герояў. Такім чынам, тая віртуальная паштоўка, якая пішацца на сайце чалавекам, будь адкуль, хоць з Москвы, хоць з Сіднею, хоць з Барановичаў, яна пераўтвараецца абсалютна рэальную паштоўку, якая дасылаецца палітвязню, ўжо ў выглядзе такога сапраўды паштоўкі.
Ну, гэта такая публічная, маральная падтрымка вязня, але ж ён сам можа яе не ўбачыць. Ці маеце вы інфармацыю, што нехта з палітвязняў пабачыў падрыхтаваную вашай кампаніі відэапаштоўку? Ці ёсць у вас зваротная сувязь нейкая? Ці хаця б даведаўся пра яе?
Тут пытанне ў тым, што яшчэ раз, відэазвароты, яны хутчэй, калі вы іх глядзелі, і калі людзі іх дзівяцца, яны заўсёды бачыць, што гэтыя відэазвароты у першую чаргу гэта відэазвароты людзям простым беларускім, так? Вядомыя людзі, напрыклад, калі Алексей Кортнеў падпісвае паштоўку, і ён кажа, что мы падтрымліваем гэтых людзей і мы прызываем усіх астатніх таксама іх падтрымаць хаця б тым самым малым, што мы можам падпісаць паштоўку. Гэта відэазварот у першую чаргу не палітвязням, а гэта відэазварот беларускаму народу, які зараз маўчыць і баіцца нешта сказаць. І вядомыя людзі паказваюць яму проста прыклад. Тыя людзі з тэлебачання, людзі з дыскаў, з іх магнітафонаў, яны проста ім кажуць, што людзі просто прачніцеся і солідарызуйцеся. Солідарнасць гэта вельмі важна. Пра солідарнасць людзі адчуваюць сябе вольнымі ў турме, робяцца вольнымі. І яны таксама кажуць, як Чулпан Хаматова апошні раз казала ў сваім відэазвароце, што яна выдатна разумее, што гэта можа здарыцца з кожным, і нават з ёй. Яна просто ставіць сябе вось на месца гэтых людзей і таму іх падтрымоўвае. Яна таксама прызывае ўсіх астатніх падтрымаць. Так што гэтыя відэазвароты, яны ў першую чаргу да беларускага народа. Натуральна, што часткай беларускага народа з'яўляецца і палітвязні, так? Мы ўсе адно цэлае. І калі я скажу вось словамі айца Александра Барысова, які першым у нас падпісаў паштоўку, ён сказаў так, што калі адзін чалавек пакутуе, то разам з ім пакутуюць усе. І калі гэтыя палітвязні пакутуюць, разам з імі пакутуе весь беларускі народ. І мы гэта мусім вельмі добра ўсведамляць. І такім чынам, ну, калі адказваць больш канкрэтна, ці ведаюць гэтыя людзі, што такая салідарнасць ёсць, натуральна. Я б, канешне, прызываў больш сродкі масавай інфармацыі пра гэта пісаць, таму што больш на гэта пакуль увагу звярталі расійскія СМІ, чым беларускія. Але я дакладна ведаю, што Александр Трощенкаў ведае, што ім падпісаў паштоўку Леонід Парфёнаў і падпісаў словамі такімі, што калега, я вас падтрымліваю, вельмі паважаю і шкада, што такі прафесійны рызык з вамі здарыўся. І гэта яму перадала Александру персанальна яго жонка, і яму было вельмі прыемна. І мне таксама было вельмі прыемна, што яму было вельмі прыемна. І таксама Павел Свірінец добра ведае, напрыклад, што Павел Свірінцу падпісаў не толькі паштоўку, але і сваю кнігу падпісаў яму пробашч храма святых Касьмі і Дамяна ў Маскве Александр Барысаў і таксама Юрій Шевчук. Так што тыя людзі, пра якіх мы можам, скажам, нейкі маем з імі кантакт, яны кажуць, што сапраўды атрымоўваюць такія пасланні. Пра іншых я спадзяюся, што таксама ўсё добра.
Андрэй, вы цяпер жывяце ва Ўкраіне. Як там ставяцца да сітуацыі ў Беларусі?
Я не толькі в Украине живу, я живу повсюль, где люди хочуть почуть про беду белорусской. И повсюль люди есть чуливые, которые хочуть это чуть. И повсюль есть люди, которые зачиняют свои уши. Как и в Беларуси то же самое. Але натурально, что и Украина, и Россия вельми моцно солидаризуются зараз с Беларусью, вельми моцно спочувают, может быть, в Украине это не так моцно бачно, але мы сподіваемся, что все еще напереди. Наша кампания, она проходит не только в интернете, и вот самое важное, что на сайте Паштовка.орг заўсёды можна падпісаць паштоўку, але сёння праходзіла адмысловая акцыя на галоўпаштамце горада Менску, дзе мы прызывалі людзей сабрацца і напісаць паштоўкі разам, паказаць, што мы не баімся, што нас шмат, і што мы падтрымліваем гэтых палітвязняў. І вось зараз у мяне ёсць інфармацыя, што прыйшло вельмі шмат людзей, блізу сотні чалавек удзельнічала гэтай акцыі, падпісвала паштоўкі, вельмі шмат паштоўк было падпісана. І слава Богу, што нікога не затрымалі, але міліцыя там перашкаджала здымаць. Але вось што самае важнае, так, што людзі губляюць страх не на нейкіх пратэсных акцыях, а яны губляюць страх на акцыях салідарнасці, на акцыях любові, на акцыях падтрымкі людзей. Не супраць чагосьці, так, а за кагосьці. І вось тое, што сёння гэта адбылося, і там сотні беларусаў не пабаялася у гэтай страшнай часы прыйсці на галоўпаштамт горада Менска і напісаць паштоўку палітвязню пад міліцейскімі там канвоямі, пад такім вот страхам, які апанаваў зараз беларускае грамадства, я лічу гэта вельмі добры сігнал для Беларусі.